Ykköstehtävässä meillä oli semmoinen, että piti näitä tiettyjä lappuja pistää järjestykseen sillä algoritmilla, mikä tässä oli annettu, ja koitetaan tehdä tämä ihan käytännössä yhden kerran tämä algoritmi. Ja sitten se varsinainen kysymys oli, että onko tämä hyvä algoritmi vai huono algoritmi. Eli nyt mulla on tässä lappuja, jotka on kolme kirjaimisia lappuja. Mä oon käyttänyt aakkostoa, jossa on vain kolme kirjainta, sillä ei ole algoritmin kannalta mitään merkitystä, että kuinka iso se aakkosto on, mitä käytetään. Se ei näy siinä oikeastaan missään kohti. Se, ainoa, missä se näkyy, niin se näkyy periaatteessa tilan tarpeessa. Epätoivoinen sekoitusyritys näille lapuille ja valita videokatsojille, että tämä on tylsä kohta, kun videosta ei näy mitään. Itsehän valitsitte sen vaihtoehon. Noin. Eli nyt te algoritmissa lukee, että K-kirjaimisille nimille, eli tässä mun esimerkissä nyt nämä on kolme kirjaimisia, eli nyt meillä on K on kolme tässä esimerkissä. Algoritmin kohdassa nolla lukee, että x asetetaan k, eli tässä tapauksessa kolme. Ja sitten algoritmin ykköskohdassa lukee, että laita iinen kirjaimen mukaan. Ja nyt sovitaan, että tämä ensimmäinen kirja on täällä 1 piste, ensimmäinen kirja on 2 piste ja 3 piste. Eli kolmas tarkoittaa nyt tätä viimeistä, eikä samalla tavalla kuin Javan taulukon indeksit. Eli nyt mä lähden tästä latomaan näitä sillä tavalla, että mä otan kolmannen kirjaimen mukaan, eli C mukaan tämän lapun, ja laitan sen nurin päin kasaan, johon tulee C-kirjaimet, eli tuohon kasaan. Sitten mä otan seuraavan lapun, ja otan sen kolmannen kirjaimen, eli tässä näyttää olevan B, eli B mukaan laitan sen B-kasaan. Viimeinen kirja on B, laitan B-kasaan. Viimeinen kirja on C, laitan C-kasaan. A kasaan, ja tuo tulee C kasaan, ja tuo tulee C kasaan. No sitten mä kerään nämä lappuset tästä, mennäänpäs järjestyksessä. Eli sitten meillä algoritmin kohdassa 2 lukee, että i on i-1, eli i oli 3, niin nyt x tulee meille 2. Ja sen jälkeen lukee, että kerää kasat oikeinpäin, eli mä otan tästä tämän A-kasan, sitten laitan sen perään tämän B-kasan, ja sitten laitan sen perään tämän C-kasan. Ja nythän nämä lappuset ei millään tavalla ole järkevästi aakkosjärjestyksessä. Tässä on B-llä alkavia sanoja, ja A-llä alkavia sanoja, ja C-llä alkavia sanoja, ja taas A-llä alkavia. Eli näyttää, että näissä ei ole mitään järkeä tässä ensimmäisen kierroksen jälkeen. No sitten tsekataan algoritmissa, että onko i suurempi kuin 0, meillä i on 2, eli on, eli jatketaan kohdasta 1. Eli nyt otetaan sitten kirjaimen numero 2 mukaan näitä lappusia, eli B paikassa 2, eli keskellä, niin tulee B kasaan, A keskellä, eli tulee A kasaan, B keskellä B kasaan, B keskellä tulee B kasaan, B keskellä sekin tulee B kasaan, A keskellä tulee A kasaan, C keskellä tulee C kasaan, B kasaan ja A kasaan. Noin, ne laput on siinä. Sitten algoritmin kohdassa 2 vaihdetaan i on i-1, eli i on 1 sen jälkeen. Sitten kerätään kasat, eli tuo kasa. Ja ei näin vieläkään järjestyksessä täällä A-alkuisen perässä on C-alkusta ja B-alkusta, eli ei se vieläkään näytä hyvältä. No, i suurempi kuin 0, se on 1, eli jatka kohdasta 1. Eli mennään kohtaan 1. Laita iinen kirjaimen, eli nyt ykköskirjaimen mukaan. Eli tämä alkaa A-la, tämä laitetaan A-kasaan. Tämä alkaa C-llä, eli se laitetaan C-kasaan. Tämä alkaa B-llä, B-kasaan. Tämä alkaa B-llä, eli B-kasaan. Tämä alkaa C-llä, eli C-kasaan. A-lla A-kasaan. B-kasaan. A-kasaan. B-kasaan. Ja C-kasaan. Ja sitten algoritmin kohta 2, eli i on i-1, eli yhdestä 1 pois, niin tulee 0. kerää kasat oikeinpäin. Eli kerään tuossa tuon A-kasan, pistän sen perään B-kasan ja C-kasan. Ja sitten katsotaan, että onko I suurempi kuin nolla, ei ole. Eli nyt tämä väittää tuo vitoskohta, että nämä on järjestyksessä. Ja onko ne järjestyksessä AAA, ABA, ABC, BAC ja viimeisenä sitten täällä on CCC, eli kyllä nämä vaikuttaisi olevan järjestyksessä. No, kuis siinä silleen kävi, että ne meni järjestykseen, niin nyt jos mä tsiikaan näitä mun aalla alkavia sanoja tässä, ja mietin, mikä näiden aalla alkavien sanojen kohtalo oli siinä edellisellä kierroksella, niin sillä edellisellä kierroksellahan mä olin jakanut tämän keskimmäisen kirjaimen mukaan, eli tämä lappune oli A-kasassa, tämä lappune oli sillä keskimmäisellä kierroksella B-kasassa, ja tämä lappune oli kanssa B-kasassa. Mulla ei valitettavasti ollut yhtään AC-lappusta tuossa. Ja nyt kun mä keräsin nämä lappuset tästä, nämä pinkat täältä tällä tavalla, niin silloin tämä keskimmäisen kirjaimen mukaan tullut aalta tuleva, niin tämä, joka on keskimmäinen kirjaan B, niin se jää joka tapauksessa tämän taakse johonkin kohti. En tiedä kuinka lähelle tätä, mutta johonkin kohti. Siinä välissä saattoi olla muita lappusia. Mutta joka tapauksessa näillä oli jo niinku keskenäinen järjestys oli oikein sen toiseksi viimeisen kierroksen jälkeen. Ja nyt sillä viimeisellä kierroksella tämä keskenäinen järjestys ei muuttunut millään tavalla. Ainoa, mitä sillä viimeisellä kierroksella tapahtui, niin nämä kaikki matkusti sinne A-kasaan, koska ne alkaa A:lla. Mutta kun mä otin niitä siinä järjestyksessä, niin se keskenäinen järjestys ei muuttunut. Eli se viimeisen kierroksen tehtävä oikeastaan oli poistaa tästä näiden välistä ne, jotka eivät ala A:lla, jotka joutu omaan kasaansa. Ja sillä tavalla nämä päätyi sitten peräkkäin, nämä kaikki A:lla alkavat ja vielä oikeassa järjestyksessä. Sen toisen kirjaimen mukaan. Se kolmas kirja on vielä arvotus, mutta kun menette tämän induktiolla tai jutun taaksepäin, niin huomaatte, että se kolmannelle kirjaimelle pätee sama asia. Eli tämä tämmöinen C-loppune ja A-loppune on jo aikanaan menneet siellä sitten sen perusteella oikeaan kohtaan. Eli tämä vei sen pinkan järjestykseen. Ja nyt kysymys on se, että mikä oli tämä algoritmin kompleksisuus, eli kuinka monta kertaa mä nyt jouduin tuossa niitä lappuja katsomaan. Mulla oli 10 lappua tässä, niin mulla oli 10 lappua, niin montako kertaa mä jouduin katsomaan näitä? Sano selkeästi. Eli 3 × 10, eli 30 kertaa jouduin katsomaan tuossa lappua tuossa peliaikaan. Ja aina siihen lapun katsomiseen myös liittyy se jonkun laittaminen jonnekin, eli kaiken kaikkiaan erilaisia hommia mä tein ton verran. Tuo kasaaminen oli tietysti oma hommansa, mutta sitä ei tullut likikään noin montaa kertaa. Niitä kasaamisia mä tein vain 3 kertaa, sitten ketän ihan pikkujutun. Ja nyt mulla tässä demossa oli, K oli 3, ja se lappujen määrä paljonko niin kuin mietitään. Eli jos mulla on N-lappua, niin tuo 10 oli mulla N. Eli silloinhan mä saan siitä, että algoritmin kompleksisuus on K×N. Ja niissä algoritmin hommissa me yleensä unohdetaan tämä kerroin tuosta ja ollaan kiinnostuneita vaan siitä, että kuinka kovasti tämä kompleksisuus kasvaa aineiston kasvaessa, eli N kasvaessa. Eli silloin me ilmaistaisi tuo, että tämän algoritmin kompleksisuus on iso O N:stä. Eli tuo iso O syö siinä pois ne karkeasti sanottuna algoritmit kurssilla, tälle tulee täsmällisemmin tuo, mutta karkeasti sanottuna se syö pois siitä kompleksisuudesta ne turhat termit, mitkä ei siinä mielessä kiinnosta meitä. Eli tämä kerroin ei ole tietojenkäsittelysti niin kiinnostava asia. Eli jos teillä on homma, mikä kestää x aikayksikköä, ja teillä on toinen homma, mikä kestää 2 aikayksikköä, jos mä suoritan tämän homman koneella, jonka teho on 1, ja sitten mä ostan koneen, joka on 2 kertaa tehokkaampi, niin silloin sekin suorittaa tämän samassa aikayksikössä. Eli tuo kerroin voidaan korjata sillä, että hankitaan tehokkaampi kone. Eli sen takia se ei niin kuin tietyssä mielessä kiinnosta näissä hommissa, koska koneen tehot kasvaa koko ajan. Mutta jos tänne tulee sitä n:n potenssia tai jotain muuta, niin sitä ei voida korjata koneteholla. Että se kasvaa nopeammin kuin mitä koneteho pystyy tässä ottamaan meitä kiinni. Ja vaikea keksiä tapaa, että miten voisi paremmin saada jotkut järjestykseen muuta kuin katsomalla jokaista vähintään yhden kerran. Jos mulla on täysin sekaisessa järjestyksessä oleva joukko ja ne pitäisi saada järjestykseen, niin kyllä se melkein tuntuisi, että mä en voi sieltä yhtäkään lappua jättää katsomatta. Jos mä jätän yhdenkin lapun katsomatta, niin se saattaa olla se, mikä tulee ensimmäiseksi. Niin kuin käy, kun rupeatte etsimään jostakin jotakin ja oikaisette ja meitä sieltä välistä ottaa, niin kuitenkin se, missä oikaisitte, niin se oli se, mikä sieltä oli otettavana. Eli kyllä niitä on kaikkia pakko yhden kerran katsoa. Eli kyllä tämä niin kuin vaikuttaisi tietyssä mielessä optimaalisemmalta mahdolliselta algoritmilta, mitä voidaan saada lajitteluun aikaiseksi. Mutta asiat ei ole näin yksinkertaisesti. Eli tuossa taulukossa on nyt pikkasen laskettu sitä, että miten nämä eri algoritmit käyttäytyy tuon n mukaan. Eli tämä etsi pienin on tuossa yritetty vähän tarkemmin laskea kuin viimeksi. Eli viimeksi me laskettiin, että se etsi pienimmän kompleksisuuden n toiseen per 2. Ja siinä pikkasen liikaa tuli laskettua se, että siellä lopussahan me katsottiin niin kuin yhtä lappua mitä ei enää, tai yhtä korttia. Siinä ei mitään järkeä katsoa sitä, että jos me ollaan yksi jäljellä, niin ei sitä tarvitse tavallaan samassa mielessä käsitellä. Eli sieltä kun jättää pois niitä turhia termejä, niin saa ehkä pikkasen sitä muokattua. Mutta karkeasti ottaen se n toiseen per 2. Jos meillä on 5 lappua, niin me jouduttaisiin tuolla tekemään 14 hommaa. Quicksort on sitten lajittelu, mitä viisaammat on keksinyt, eli menee karkeasti sillä tavalla, että pistetään ensiksi aineisto puoliksi, ja tietyssä mielessä se puolikas lajitellaan, mutta sitä ei lajitellakaan, vaan pistetään se puoliksi, ja ne kaikki puolikkaat lajitellaan, ja sitten ne jännästi liimataan yhteen, ja sillä tavalla siinä päästäänkin kompleksisuuteen, joka on aineiston koko kertaa kaksikantainen logaritmi aineiston koosta. Ja tämä tuntuu hirveältä lausekkeelta äkkipäätä, kun miettii. Mutta sitten kun ruvetaan vähän tarkemmin katsomaan, niin nähdäänkin, että eipä se olekaan niin hirveä lauseke. Eli jos me tuohon sijoitetaan tuo 5, niin me saadaan noin 12. Mä oon pyöristänyt nämä kokonaisluvuksi, ne ei välttämättä ole ihan kokonaislukuja. Ja sitten jos tämä meidän äsken keksimä hieno algoritmi, joka näytti, että se on lineaarinen algoritmi, tehdään kymmenkirjaimisille sanoille, että ei hukatakaan niitä kertoimia nyt heti pois sitä, vaan katsotaan, mitä se kerroin nyt sitten tässä tuntuu, niin silloinhan, jos mä teen kymmenkirjaimisille sanoille, niin silloinhan se on 50 hommaa tolla algoritmilla. Jos mä ottaisin semmosia sanoja, mitkä on realistisia esimerkiksi ihmisten nimille, niin kyllä me joku 30-40 kirjainta pitää varautua pistämään sen ihmisen nimelle, jos sinne joku, että molemmat nimen osat on kaksi osasia, niin siitä voi aika iso nimi tulla. Ja jos kaikkien nimet ei olekaan 40 kokoisia, niin meidän on pakko varautua siihen, että ne on kaikki yhtä isoja, koska meidän pitää aloittaa kaikkien nimien 40 kirjaimesta siinä meidän äskeisessä algoritmissa. Niin silloin me täytetään ne lyhyet nimet välilyönneillä, että niistä saadaan 40 kirjaimisia. Ja silloin tuollaisella realistisella nimenpituolla niin me joudutaan tekemään 200 hommaa siihen, että me saadaan tuo 5 nimeä järjestykseen. Mikä ei vaikuta yhtään järkevältä, koska tämä surkea algoritmi, mikä me keksittiin itse, n toiseen per 2 algoritmi, niin sekin teki merkittävästi vähempi hommia kuin tämä meidän kerroin. Eli aina se ei ole niin yksinkertaisesti, että se kerroin ei meinaa siinä yhtään mitään. No sitten tuplataan vähän aineistoa ja vieläkin käy sillä tavalla, että ei nämä kovin kaksisia ole nämä meidän äskeiset algoritmit. Siitä vaikka kymmenkertaistetaan se aineisto, niin tämä työmäärä, kun me kymmenkertaistetaan, se n toiseen tarkoittaa, että silloin 100 kertaistuu se työmäärä. Eli tässä se n toiseen näkyy nyt pahasti, eli koko kasvaa kymmenkertaiseksi, niin työmäärä kasvaa 1000-kertaiseksi. Ja mitä tapahtuu tässä n log n algoritmissa, niin tuo 20 kertaistuu tuo työmäärä. Mitä tapahtuu täällä, niin työmäärä kymmenkertaistuu. Täällä työmäärä kymmenkertaistuu. Eli se ei enää se työmäärä kasva sitä niin kuin hirveästi karkuun, vaan työmäärä kasvaa samassa suhteessa, lineaarinen algoritmi kasvaa samassa suhteessa kuin se aineiston koko. Mutta vielä vielä tämä logaritminen n log n algoritmi on tuolla selkeä voittaja. Kymmenkertaistetaan vielä se aineisto. Täällä se taas 1000 kertaistuu, eli nyt työmäärä on jo 500 000 tuolle 1000 nimelle, mikä ei ole vielä edes iso aineisto. Ja 500 000 nyt on jonkunlainen. Täällä on 10 000, täällä on 10 000. Eli nyt se rupeaa menemään niin kuin tasoihin tuon meidän 10 nimen kanssa. Mutta selkeästi tämä on vielä huonompi, tämä 40 kirjaimiselle nimille. No sitten kun 10 kertaistetaan, niin tästä tulee jo ihan tolkuton luku. 50 miljoonaa, 10 000 nimeä, se ei riitä edes korpissa kaikille opiskelijoille. Siellä on yli 50 000 nimeä, jos se ei ole enempikin. Eli tuo ei riitä vielä mihinkään, niin silti meillä on 50 miljoonaa hommaa, jotta saadaan tuolla algoritmilla se järjestykseen. Tällä meillä on 130 000 hommaa, meillä on 100 000 hommaa. Eli nyt tämä algoritmi rupesi jo pärjäämään tuossa voittamaan, mutta tämä häviää edelleen. 10-kertaistetaan aineisto, tänne tuli ihan uskomaton luku. Täällä se aineiston koko tai työmäärä pikkasen yli 10-kertaistu, täällä se tasan 10-kertaistu, eli nyt tämä on jo selkeä voittaja, mutta tuo vielä häviää. Taas 10-kertaistetaan, niin täällä se on vähän enempi kuin 10-kertainen, täällä tasan 10-kertainen, eli nyt tämä voittaminen tuossa selkeytyy, mutta tämä vielä häviää. Ja mitä tuo nyt tarkoittaa, niin tuo tarkoittaa sitä, että kun me otetaan tuommoinen lineaarinen algoritmi, eli n menee tuolla ja sitten se työmäärä tai aika tai mitä se nyt mitataankaan menee tuonne, niin jos me otetaan lineaarinen algoritmi, niin se käyttäytyy tällä tavalla. Jos me otetaan tämmöinen lineaarinen algoritmi, missä on isompi kerroin, niin se käyttäytyy sitten tuolla tavalla. Nyt se kertoimen ero olisi vain kakkonen tuossa, mutta tuossa se kertointen ero oli nelonen. Ja sitten jos me otetaan tämmöinen n log n algoritmi, niin kuin tuossa oli, niin se aluksi täällä saattaa hakata tämän lineaarisen algoritmin, mutta hissukseen ajan kuluessa se täältä menee sitten huonommas kuin se lineaarinen algoritmi, mutta ei tarvitse olla paljon isompi kerroin tuossa toisessa lineaarisessa, niin se häviää tälle n log n:lle. Eli voitaisiin karkeasti sanoa, että tuo n log n voidaan sulkea kahden tuommoisen lineaarisen algoritmin väliin, mikä tarkoittaa sitä, että jos nämä lineaariset on hyviä, niin tämä n log n, jos pystytään kahden semmoiseen väliin supistamaan, niin se on kyllä aika hyvää silloin. Niin kuin tästä esimerkistä näkyy, että tämä ei niin kuin karannut taivaisiin niin kuin tuo n toiseen. Eli jos tuo n toiseen piirrettäisiin tähän kuvaan, niin se menisi tuosta heti käyttökelvottomaksi, kun meillä aineisto kasvaa vähän se. Ja sitten meillä on n3, n4 algoritmeja, jotka menee vielä huonommin. Ja sitten kaiken huippuna ne eksponentiaaliset algoritmit, niin kuin se kauppamatkustajaprobleemi. Kysyttävä. Nämä tehdään tarkemmin sitten siellä algoritmit, eri algoritmit kursseilla, mutta mä vaan yritän tässä vähän pohjustaa sitä, että mitä kaikkea tähän ohjelmointiin kuuluu. Eli yhtenä hommana siihen kuuluu myös tämä miettiminen siitä, että onko joku homma työlästä vai ei. Jos me päättömästi mennään tekemään huonolla algoritmilla, niin me ei pystytä korjaamaan sitä, vaikka me hankittaisiin minkälainen kone. Eli tämmöisiin algoritmeihin ei auta se, että me vaan isonnetaan koneetta, koska se kone ei isone yhtä nopeasti kuin ongelmat isonee. Joo, siitä kysyttävä. Seuraavassa tehtävässä piti miettiä puhelinluetteloa, ja tuossa sitten tuli vähän mutinaa, että ei ole enää puhelinluetteloita olemassa, ettei tätä pystynyt kokeilemaan. Olisi pitänyt kerätä täältä kaikki yliopiston vanhat puhelinluettelot lahjoittaa ne teille, niin olisi sitten voinut kokeilla. Mutta periaatteessahan siinä on kyse siitä, että jos mulla on se puhelinluettelo, ja sovitaan, että se olisi vaikka Jyväskylän luettelo, missä olisi joku 60-70 000 nimeä, ja sitten mä haluan tietää, teistä saa joku ajatella jotain nimeä, ja mä väitän, että mä 17 kysymyksellä saan selville, että ketä te ajattelitte sieltä Jyväskylän puhelinluettelosta, missä on 70 000 nimeä, niin onhan se nyt aika vakuuttava olonnon veto, että mä saan tehdä teille 17 kysymystä ja mä tiedän, mitä te ajattelette. Ja saa olla tai olla olematta siellä Jyväskylän luettelossa. Mä pystyn vastaamaan sen, että onko se siellä Jyväskylän luettelossa ja kuka se on, jos se jos se on siellä, tai sitten mun vastaus on, että se ei ole Jyväskylän luettelossa. Ja sitten se homma alkaisi niin, että mä otan sen puhelinluettelon, pistän sen poikki, ja katon sieltä, että Nieminen, siinä puolessa välissä, mistä mä aukasin puhelinluettelon, mä katon, että Nieminen, ja sitten mä kysyn teiltä, että onko se teidän ajattelee nimi ennen Niemistä vai ei. Silloin se on yksi selkeä kysymys. Ja jos te sanotte, että se on ennen Niemistä, mä pistin puhelinluettelon puoliksi, niin silloinhan mä voin repiä sen puhelinluettelon, minkä mä oikeasti ennen teinkin, silloin kun tämä puhelinluettelolta vielä oli. Se tarvitsee hurjasti voimaa, mitä mulla on. Ja sitten mullahan on enää puolet pienempi luettelo sen jälkeen jäljellä. Sen toisen puolen mä voin heittää roskiin, koska siellä se ei missään tapauksessa ole se teidän ajattelema nimi, koska se oli ennen sitä Niemistä. Voisi olla toki Nieminenkin, jos huono tuuri käy, mutta joka tapauksessa se on sillä puoliskolla, missä se Nieminen on mukana. Ja sillä tavalla sen ensimmäisen puolituksen jälkeen pistäkää nämä valmiiksi riveihin nämä tekstitiedostot aina kun teette. Eli se ensimmäisen puolituksen jälkeen, että jos mulla vaikkapa oli siellä puhelinluettelossa 80 000 nimeä, niin se ensimmäisen puolituksen jälkeenhän mulla on jäänyt jäljelle 40 000 nimeä. Ja sitten mä kysyn siitä puolesta välistä, että onko se ennen vai jälkeen. Ja mulla jää kaksi puoliskoa, jossa jommassa kummassa on se teidän ajattelema. Ja mulla on 20 000 nimeä. Ja sitten seuraavalla puolituksella on 10 000 nimeä. Sitten on 5 000 nimeä. Sitten on 2500 nimeä. Ja sitten on 1250 nimeä. Nyt en osaa enää laskea puolta tuosta en millään. Mä sanon, että mä vähän oikasin, mä sanon 600 nimeä, kun en osaa tuota. No 625 osaan mä vielä laskea. Ja seuraavalla on sitten 312, sanotaan 313. Mikä tuttu numero on 313? No niin, sieltä tuli oikea vastaus. Ja sitten on 152, olisiko siitä puolet karkeasti, eikä ole kuin 156 karkeasti ja niin edespäin. Ja 17 kertaa kun ton teette, niin silloin teillä on jäljellä yksi. Ja se on siinä. Eli toisinpäin laskettuna 2 potenssiin 16 on 665536. Noin. Ja 2 potenssiin 17 on 130 000 ja risat. Noin, eli 16 kysymyksellä mä pystyn periaatteessa hallitsemaan tuon 65 000 koko se aineiston, ja 17 kysymyksellä ton koko se aineiston. Eli siksi mun pitäisi melkein luvata, että jos mä lähtisin lyömään vetoa siitä Jyväskylän luettelosta, niin se ihmismäärä sattuu tuolle välille siellä, eli silloin mä sanon sitä 17. Sitten jos te otatte Hesan puhelinluettelon, se on 2 potenssiin 20 on miljoona. Miljoona, eli 20 kysymyksellä periaatteessa voitaisiin katsoa sieltä Hesan luettelosta, että kuka siellä on. Ja logaritmihan on se, että mikä vastaa just kysymyksiin, että mihin potenssiin 2 pitää korottaa, että tulee näin paljon. Eli sieltä tulee tämä, että puolitushaulalta saatte kaksikantainen logaritmi sitä aineiston koosta, niin hakua pitää tehdä sinne, että löydätte sen. Mikä on se tärkeä oletus tässä, että koko homma toimii? Eli se on järjestetty joukko. Eli mä sanoin äsken, että lajittelussa ei voida lajitella niitä, jos ei katsota jokaista lappua. Mutta etsimisessä nyt nimenomaan siitä, sillä oletuksella, että ne on järjestyksessä, niin me voidaan oikaista ja heittää aina se toinen puoli pois sieltä. Jos se on järjestämätön joukko, niin ei siellä ole mitään muuta mahdollista etsiä sitä tyyppiä sieltä, kun katsoo jokaista. Eli esimerkiksi, jos teillä on tavallinen puhelinluettelo ja kysytään, että kenen puhelinnumero on 12756, niin ei teillä ole mitään mahista siinä puhelinluettelossa, mutta käydä jokainen numero tarkistamassa. Eli silloin se on ON, se kompleksisuus, kun te etitte sitä puhelinnumeroa. Mutta nyt te voitte oikaista sillä puolituksen ansiosta. Sitten jos rupeatte tästä lyömään ihan vakavissaan vetoa kapakassa, niin miettikää sitä, että meillä oli äsken tuossa kakkonen, kaksi potenssia jotakin. Ja jos te olette sillä useamman kalja ottanut, niin se kohta, missä pistätte sen puhelinluettelon puoliksi, niin siinä saattaa teillä tulla virhettä, mikä liittyy sitä, kuinka pitkälle se ilta on kulunut. Eli jos te teette vaikka 10% virheisenä puolituksessa, niin teillä ei olekaan enää kakkosta käytössä, vaan 1,8 tuossa kohti. Ja silloin 1,8 potenssiin 16 onkin enää neljäsosaa tuosta. Eli varautukaa siihen, että nostatte sitä lupausta. Jos lupaatte 65 000 löytää 16 kysymyksellä, niin nostatte sitä lupausta pikkasen isommaksi, jos se teidän puolitus menee ihan justiinsa. Saattaa, mutta käykö se on niin hyvä tuuri, että se kompensoituu. Tästä pitää järjestää veto, minkä voittaa varmasti. Tokihan siinä voi käydä niin hyvin, että se tarppaa heti ensimmäiselle. Joo. Mutta se on tehokasta hommaa. No sitten seuraavassa tehtävässä piti keksiä siihen pelisäännöt siihen Napoleonin hautaan, että millä me voidaan vastata kysymykseen, että saanko mä pistää täältä työnnän korttia, ja kysymys oli, että saanko mä puottaa kortin tuohon kohti vai en. Eli tämän pakan pitäisi pystyä tavallaan vastaamaan siihen, että saako tämä kortti saapua sen luokse vai ei. Ja nyt tämän seiskapakahan piti tässä tapauksessa vastata, saa. Jos mä yritän tuohon puottaa sen, niin se sanoo, että ei saa. Jos mä yritän tuohon puottaa, niin se sanoo, että ei saa. Tuokin sanoo, että ei saa, ja tuo sanoo, että ei saa. Ja tähän meidän piti tehdä se algoritmi, millä tähän saadaan vastattua. Ja tuo oli kolmos tehtävä piti arpoa. Eli mä sillä luonnolla vähän rupesin vihjaamaan, että tämä kansis tehdä taulukoksi ja sitten kirjoittaa algoritmi, joka käyttää tätä taulukkoa hyväkseen. Eli kirjoittaa taulukko, että jos me ollaan puottamassa seiskapakkaan sitä juttua, ja sillä ei ole yhtään korttia ennestään, niin silloin 7 saa saapua sinne ensimmäiseksi. Eli niin kuin nyt yritän puottaa 8 ja tuohon sille ei ole yhtään korttia. Jos tämä olisi 7, mitä mä yritän, niin sanottaisiin joo, mutta kun se ei ole 7, niin sanotaan, että ei. Eli tuossa tilanteessa sanotaan joo. Sitten kun mä yritän puottaa 8 ja tuohon 7 päälle, niin siellä on ennestään jotakin. Eli jos siellä on ennestään jotakin, niin se seuraavan pitää olla yhtä isompi. Eli nyt kun puotetaan 8 ja 7 päälle, niin tämä on justiinsa yhtä isompi ja se saa tulla. Mä yritän 9 ja puottaa tuohon, se on just yhtä isompi kuin entinen, eli silloin sille sanotaan, että saa tulla. 10 yritän puottaa, sanoo, että joo. Jätkää yritän puottaa, se sanoo joo. Ja niin edespäin. No sitten tähän on kirjoittu algoritmisi, että pakkoihin saa sijoittaa tyhjän kortin taulukon mukaisesti. Tyhjään pakkaa saa sijoittaa, jos tämä K on nyt se kortin arvo, mitä mä oon puottamassa, niin tyhjään pakkaan saa sijoittaa, jos se kortin arvo on sama kuin täällä tuo eka merkki. Eli tähän nyt on kirjoittu sitä algoritmia. No sitten muuta, jos pakka on valmis, eli pakan päällimmäinen kortti, P niin kuin päällimmäinen on valmis, on K on oltava uusi kierros. Eli jos pakan päällimmäinen kortti on vaikka tuossa kutospakassa, pakan päällimmäinen kortti on ykkönen, niin silloin sinne saa seuraavaksi puottaa kortin, joka on sama kuin uusi kierros. Eli jos mulla S töröttäisi tuossa keskellä ja mä yritän siihen tarjota kutosta, niin silloin se vastaus nyt saa tulla, koska se on, tuo ehto täyttyy. Muuten, eli jos pakassa on jo kortti, niin näiden korttien ero on oltava tuon seuraava sarakkeen mukainen. Eli tämä on oikeastaan tässä se tärkeä asia, tämä on se algoritmi, ja tässä on vain sitten säännöstö, mistä se algoritmi ottaa sen tietonsa. Ja tällä tavalla tämä saadaan piilotettua huomattavasti pienempään tilaan tämä algoritmi, kun kirjoittamalla se jokaiselle pakalle erikseen, että jos on näin ja jos on näin ja jos on näin, niin siihen tulee niin monta jossia, että sitä on tosi vaikea ylläpitää. Tuossa on ihan hyvin kirjoitettu tuo algoritmi, niin mä voisin vetästä sen tänne mallivastauksiin, vaikka mä äsken vein sinne yhden, niin vetää sinne toinen mallivastaus kilpailevaton äskösen kanssa, laitetaan samaan kohtaan se tuohon noin. Joo, onko siitä kysyttävää? No sitten siellä jaetuissa lappusissa mulla on tähän esimerkki, miten tämä taulukko voitaisiin tehdä C-kielellä. Tämä on tempasta jostakin elävästä ohjelmasta palanen. Eli koko ohjelmaan tässä ei näy, mutta palanen siitä, että miten se sanottaisiin C-kielellä. Aluksi on määritelty pari ylimääräistä vakiota siihen, jotka nyt on ihan hatusta tempastuja vakioita, mutta joka tapauksessa isompia tai pienempiä kuin mikään korttipakan korttiarvo, että vahingossakaan ei pääse tulemaan noissa laskuissa sitten oikein. Eli on määritelty vakio mikä vaan, joka on tässä miinus 20 ja ei mikään, mikä on miinus 30. Mutta yhtä hyvin nämä voisivat olla 999 ja 998, sillä ei ole mitään väliä, mitä nuo on. No sitten C:ssä voidaan tehdä tämmöisiä uusia tietueita. Eli sanotaan, että meillä on tässä tietue, jossa on yhden rivin säännöt ja niiden alkioiden nimet on eka, ero, lopetus ja jatko, eli oikeastaan ne meidän sarakkeen nimet tuosta äskeisestä. Ja sitten tehdään se varsinainen taulukko luettelemalla aina, että mitä yhdessä rivissä on. Esimerkiksi siinä seiskan rivissä on, että ekaksi saa tulla seiska, eroksi saa olla ykkönen, ja se seiskapakka loppuu, kun tulee 13, ja seiskapakka uuden kierroksen saa aloittaa, jos löytyy kortti, joka on 0. Tai voitaisiin laittaa yhtä hyvin tuo ei mikään tuonne. Eli nyt ihan ohjelmakoodissa sen homman ylläpitäminen on sitten tämän taulukon kirjoittelemista vaan. Ja nyt sitten, että saadaan ne erikoisjutut sinne, eli vaikka nyt se apupakka, niin sanotaan, että apupakkaan saa ekaksi kortista tulla mikä vaan. Ja tämän joutuu sitten ifillä käsittelemään sitten valitettavasti siinä omassa koodissaan, että mitä tuo mikä vaan tehdään. Ja sitten se ei lopu mihinkään korttiin, seuraavaksi ei tule mikään. Ja tuo ei mikään ei vaadi mitään erikoiskäsittelyä, kun se riittää, että se ero ei ole miinus 30, niin me ei saa sitä ikinä aikaiseksi. Ja se loppuu, se pakkaus löytyy 0 sieltä korteista, eli käytännössä ei lopu koskaan se apupakka, mutta ei siihen koskaan voi toista korttia laittaakaan, koska se miinus 20 ero ei toteudu. No sitten malliksi toisesta kielestä, niin tässä on Pascalilla kirjoitettuna olio-ohjelmasta otettu palanen sillä tavalla, että tämä itse asiassa on justiinsa tästä ohjelmasta, mikä tässä pyörii. Eli nytten jokainen näistä pakoista on oma oliosa, joka on sääntöpakka luokasta tehty olio. Ja sillä sääntöpakka luokassa on jokaisella oliolla on nytten viite siihen säännöstön yhteen riviin. Eli nyt seiskapakasta on viite siihen omaan. Eli nyt tämä säännöt.eka tarkoittaa tämän seiskapakan sääntöjä, eli sitä äskeisestä taulukosta sitä ykkösriviä. Tämä on eri kieltä kuin äsken, mutta käytännössä hyvin likelle samalla tavalla. Ja nyt tässä käytännön toteutus on se, että no tuo on lisänä siihen teidän varsinaiseen ongelmaan, että mulla on ollut vielä lisää vaihtoehtona, että jokaiselle pakalle voidaan sanoa maksimimäärä kortteja. Ja nyt tämän kelpaako aliohman, eli tämä on oikeastaan sama, mikä tänään tehtiin jossakin määrin, se lisää siinä meidän aikaluokassa. Eli tämä on metodi tuolla sääntöpakassa, joka vastaa siihen kysymykseen, että mä yritän tämän pakan päälle pudottaa korttia ja sitten tämä pakka vastaa kelpaako, että true tai false. Ja Pascalissa tämä palauttaminen tapahtuu tällä tavalla, että siellä on result-niminen muuttuja, johonka voidaan sijoittaa arvo, mutta se ei toimi samalla tavalla kuin C-sharpin tai C-n tai Javan retun, jossa lähdetään heti pois, vaan tämä vaan on apumuuttuja. Ja sitten kun me lähdetään pois, niin se viimeinen risaltiarvo on se, mikä palautetaan. Eli tässä tapauksessa kun on laitettu, että ei saa tulla, ja jos kortteja on liikaa ja lähdetään pois, niin silloin tulos, mitä tämä palauttaa, on, että ei saa tulla. Sitten laitetaan, että saa tulla, mutta ei vielä lähetä pois. Sitten katsotaan, että jos kortteja on nolla, niin tämähän tarkoittaa nyt just sitä, että me ollaan niin kuin tässä ensimmäisessä tilanteessa. Eli nyt meillä on kortteja nolla, mä yritän tuohon pakkaan puottaa sitä. No silloin katsotaan, että onko siellä säännöissä meillä se vakio mikä vaan, jolla oli äsken vähän eri nimi siinä C-ohjelmassa. Eli jos se sääntöjen eka on mikä vaan, niin sehän tarkoittaa, että mikä tahansa kortti kelpaa ekaksi. Eli koskee sitä, tuolla pakalla on, että ekana on mikä vaan, niin silloin se saa tupsahtaa sinne. No, silloin se palauttaa tosi, koska viimeinen sijoitus on meillä true. No sitten katsotaan, että muussa tapauksessa katsotaan, että onko se kortin arvo sama kuin sen säännöt arvo. Eli silloin kun meillä on se tyhjä pakka, niin katsotaan se kortiarvo ja sitten se säännöstön arvo. Eli nyt esimerkiksi tuossa, kun mä yritän kutosta puottaa tuohon ensimmäisenä, niin silloin mulla on tyhjä pakka, ja katsotaan sieltä kutosriviltä, että mikä se ekaan arvo on, eli se säännöt ekaan kutonen, kortiarvo on kutonen, tämä maalattu lause on arvoltansa tyypiltänsä boolean arvo, ja koska nuo molemmat on samaa, niin tuo maalattu lause tuottaa silloin arvon true, ja silloin se sijoitetaan sinne resulttiin ja palautetaan, että saa tulla. Jos tämä kortti ei ole sama, eli mä puotan vaikka tämä kutosta tuohon seiskapakkaan, niin silloin tämä maalattu arvo tuottaa false, ja me sijoitetaan tuohon resulttiin false, ja lähdetään pois ja palautetaan, että ei saa tulla. No niin, sitten siellä on varmasti yksi kortti olemassa. Jos meillä oli semmoinen sääntö niin kuin tässä apupakassa, että mikä tahansa, käsipakassa, että mikä tahansa saa tulla, niin silloin me katsotaan se tilanne sieltä erikseen, eli jos se ero on, että mikä vaan, niin silloin me hyväksytään se, meillä on tuo true on viimeinen sijoitus, me hyväksytään se. C-sharpissa ja Javassa tässä lukisi, että return true, mutta tässä se tulee tuo resulttiarvo, mikä on viimeksi sijoitettu. No sitten jos siinä on, että kukaan ei saa tulla, niin silloin palautetaan false. Sitten katsotaan, että onko se pakan päällimmäinen arvo, eli se oli tuossa äskeisessä algoritmissa hyvin laitettuna. Eli jos pakan päällimmäinen kortti P, eli katsotaan tuo pakan päällimmäinen kortti, että onko se sama kuin se lopetus. Jos on, niin me ollaan siinä tilanteessa esimerkiksi sen keskimmäisen kutospakan kanssa, että meillä on sillä S päällimmäisenä, eli silloin tämä on ykkönen ja pakan päällimmäinen on ykkönen, niin sitten me katsotaan, että onko se kortiarvo sama kuin se, millä saa jatkaa, eli siinä keskipakassa se säännöt jatko oli kutonen, ja silloin me palautetaan tosi. Ja jos ei se ole sama, niin silloin me palautetaan false ja häivytään, muuten me palautetaan tosi ja häivytään. Ja sitten meillä on jäljellä enää se tilanne, että se ei ole mikään vaan jutska, ja me ollaan tässä tilanteessa, että mä yritän työntää kymppiä tuommoiseen pakkaan. Ja jos se ero täsmää, eli lasken niiden kahden kortin ja sen päällimmäisen arvon erotuksen, ja jos se on eri suuri kuin se sääntöjen sanoma erotus, niin me palautetaan se false, muussa tapauksessa me palautetaan sitten tosi, ja silloin se on tässä tämä algoritmi kirjoitettuna nyt sitten Pascalilla tuossa tapauksessa. Taas pikkasen lyhkäsempi olisi tuolla C-sharpilla kautta Javalla, koska nämä sijoitukset olisi aina tuossa exitin tilalla retun false, retun true, niin siitä jäisi muutaman rivi siellä pois. No sitten yksi kysymys, eli nyt mä haluaisin muuttaa tätä peliä sillä tavalla, että tänne nurkkaan kerättäisikin kortit 7, 9, 11, 13, niin mitä mun pitäisi muuttaa tässä? Eli nyt se rupeaa niin kuin maksamaan takaisin itteensä tämä meidän tekeille, mikä on. Mä haluan vähän pelisääntöjä muuttaa. Eli mitä pitäisi tehdä, että mä saan nurkkaan kerättyä parittomia kortteja 7, 9, 11. Eli tuohon laitettaisiin vaan kakkonen. niin silloinhan 7 päälle saisi laittaa 9, silloin niiden ero on just 2. Eli niin pienellä muutoksella mä saisin sitä tehtyä. No entäs mä haluaisin tähän keskelle kerätä 6, 4, 2. Mitä sitten tehtäisiin? Tuohon miinus 2. Sitten vielä toinen pikku muutos olisi pakko tehdä. Uusi kierros oikein, mutta niin tuo pitäisi olla kakkosesta valmis, koska ei se ykköseen pääse enää millään sillä kakkosen erolla. Mutta silloin me saataisiin semmoinen peli, että keskelle kerättäisiin parillisia. Ja voitaisiin aloittaa mistä tahansa. Eli sitten pelin ylläpito meni sille tasolle, että tätä pystyisi tekemään jo kuka tahansa. Eli tämän idea on siinä, että yritetään saada se tietyssä mielessä se ongelma johonkin, mitä on helppo ylläpitää. Ja sitten tämän koodin kirjoittaa, ei nyt tarvitse mikään guru olla, mutta kuitenkin semmoinen, mikä osaa ohjelmoida sen tuosta meidän taulukosta. Eli tämä olisi mun mielestä se tavoite tavallaan, mihin teidän pitäisi niinku kurssin loputtua päästä, että se koko ongelma ei olisi semmoinen hirveä if-pötkö. Tähän valitettavasti tulee ifejä, se on vaikea tehdä. Saataisiin tehtyä ilman ifejä tuokin, mutta se, että onko se enää vaiva-arvosta, niin se on toinen juttu. Mutta se, että nyt kun tämä tehdään kerran ja testataan, niin se toimii periaatteessa sitten kaikille taulukoille. Ja tämän taulukon muuttaminen ei enää niin helpolla tee sinne sitten virheitä. Tästä kysyttävää. Nelostehtävä oli punaiset toiseen laitaan algoritmi. Otetaan sitä varten täältä tämä ja lelu ja pistetään tämä sotkuun. Ja nyt sanokaa sitä mulle sinne algoritmi, millä mä saan punaiset vasempaan laitaan. Eli mitä mä teen räpylöillä. Pistäkää tulemaan algoritmia. Minkälaisen itse kirjoititte? Siis täältä vasemmalta lähden siirtää. Joo, okei. Okay. Eli mä aloitan tällä toisella räpylällä vasemmalta ja siirrän sitä niin kauan aikaa, että se tulisi mustan kohdalle. Ja jos siinä olisi ollut punaisia matkalla, tehdäänpäs nyt siihen semmoinen tilanne, että siinä on punaisia matkalla, niin näkyy paremmin tämä. Eli nyt se lähtökohta olisi, että tämä ensimmäinen räpylä laitetaan tänne vasempaan reunaan ja lähdetään siirtämään niin kauan aikaa, että se sähtää mustan kohdalle. Ja tämä laitetaan oikeaan reunaan ja siirretään niin kauan, että se on punaisen kohdalla. No nyt ollaan siinä tilanteessa. Sitten vaihdetaan niiden paikkaa ja tuo nappula tekee se hienosti. Sitten eli vasenta kuskataan niin kauan, kun se tulee mustan kohdalle. Oikeata kuskataan niin kauan, kun se tulee punaisen kohdalle. Ja vaihdetaan ne keskenään. Ja sitten vasenta kuskataan niin kauan, kun se tulee mustan kohdalle. Oikeata kuskataan niin kauan, kun se tulee punaisen kohdalle. Milloin mä lopetan? Räpylät menee ristiin, niin silloin lopetetaan. Mikä oli tämä algoritmin kompleksisuus? Eli montaako korttia sä jouduit katsomaan tässä, että sait ne tuolla tavalla? Jokaista kerran, eli silloin se algoritmin kompleksisuus on ON, eli lineaarinen algoritmi. Ja vaikea kuvitella, miten sä voisit saada punaiset toiseen reunaan, jos sä kaikkia kattos. Koska jos sä jonkun yli loikkaat, niin sille saattaisi jäädä piileskelemaan just väärä väriä. Eli parempaan tässä on vaikea päästä kuin tuohon lineaariseen. Huomatkaa, että tämän kerro oli nyt 1. Tämän kerro oli tasa 1, eli tämä ei ollut semmoinen niin kuin 10N, niin kuin meillä oli äsken, että tämä on todellakin optimaalinen, eli se 10N, vaikka se oli hyvä, niin se ei ollut sittenkään hyvää, koska sitten se unlock N pystyi meneen parempaan, mutta tämän kerroin jo yksi, ja siitä ei pysty kyllä millään puottamaan, että jokaista kuikuillaan kerran. Ja nyt jos meillä sattuu olemaan hyvä tuuri, että ne on heti kaikki punaiset vasemmalla, niin nyt kun mä lähden täältä ja kuulen ensimmäisen musta ohite ja tällä tänne näin, niin mä tuun heti siihen räpylle, menin ristiin tilanteeseen ja lopetan. Mutta silti mä katsoin jokaista yhden kerran. Eli tämä algoritmikompleksisuus silloinkin oli lineaarinen, vaikka nämä oli jo valmiiksi oikeassa järjestyksessä. Ja enhän mä voi tietää, että ne oikeassa järjestyksessä, jos en mä jokaista kokeile. Ja sitten siitä, sanoppa se sun, niin katsotaan, miten sä oot sen tekstiksi kirjoittanut. Tästä. Aloitetaan antamalla jokaisen kortin paikalle indeksiluvut. No, tässä sä oot mennyt vähän kauaksi tuossa, sä oot pärjännyt yhdellä räpylöilläkin, sä teit sen äsken paljon paremmin tuossa. Eli se logiikka tuli hyvin siitä äskeistä selville, sä et puhunut minulle mitään indekseistä eikä muista. Ja se on parempikin melkein tehdä ensimmäisen kerran sillä tavalla, että ei puhu niistä indekseistä mitään. Vasemmassa reunassa indeksi noin, oikeassa reunassa noin. Seuraavaksi aloitetaan korttien tarkastelu, osoittajien, osoittimien, mitä nimeä niistä haluaa käyttää. Käytetään kahta, josta toinen aloittaa nollasta ja toinen aloittaa tarkastelee nousevassa järjestyksessä, kunnes tulee indeksiin, jossa sijaitsee musta. Toinen tarkastelee sitä lopusta päin, tulee siihen kohti, missä on se punainen. Ja sitten me vaihdetaan ne paikat. Ja nyt tästä puuttuu yksi kohta välistä. Eli nyt jos mä menen justiinsa ton sun algoritmin mukaan tästä lähden liikkeelle. Eli tällä menee kunnes tulee musta, tällä menee kunnes tulee punainen. Ja sun seuraava kohta tuossa on osoittimien merkkaamat vaihdetaan. Eli tuo ehto, mikä sulla on täällä, niin täytyisi olla vähän aikaisemmin. Eli se saattaa jo tässä ensimmäisellä kiekalla tulla. Eli tässä on tyypillinen while-silmukka siinä mielessä, että meidän pitää katsoa siinä alussa jo. Tai, no joo, miten se sitten toteutetaan, mutta tätä ennen pitää katsoa se. Ja sitten me ei täällä tarvii sitä pistää sitä toisten, kunnes osoittimet saavuttavat samaa indeksin. Laitetaan vaan täällä, että toista alusta. No ei oikeastaan alusta, vaan siitä kohti, missä kun tuolla aloitettiin n-1:stä, niin N-1, niin se pitäisi nyt sanoa sopivasti, että tuolla jatketaan sitä edellisestä kohdasta, mutta periaatteessa kyllä. Eli pikkasen täsmällisyyttä siihen, niin se on ihan hyvä, mutta se, mitä sä sanallisesti tuossa teit, niin se toimi erittäin hyvin, ne punaiset meni selkeästi vasempaan laitaan. Joo, siitä kysyttävää. Vitosessa algoritmi sille, että siirrytään seuraavaan päivään, ja ihan oikeassa elämässä tämä ei ole pakko tehdä näin monimutkaisesti. Kaikissa ohjelmointikielissä on nykyisin mahdollisuus ottaa se päivämääräarvo jostakin, joka on juokseva numero, johon on älyttömän helppo lisätä yksi ilman mitään ihmettelyitä, ja muuttaa se sitten takaisin tämmöiseksi tekstuaaliseksi päiväykseksi. Mutta jos meillä nyt olisi annettu se päivämäärä tässä muodossa, eikä meillä olisi käytössä mitään kirjastoja, niin silloin taas niin kuin vähän relevantimpi kysymys. tässä on tehty tämmöinen versio, että tässä on lueteltu kuukaudet ja niiden päivien määrä, ja sitten on sanottu, että mikä kuukausi tulee tämän jälkeen. Eli se problemi on siirretty tuohon taulukkoon, ja sitten se varsinainen algoritmi on sanottu tässä, että katsotaan kuukautta vastaava päivämäärä, eli otetaanpa sinne joku esimerkki, otetaanpa vaikka 30.4. Noin. Eli kato kuukautta vastaava päivämäärä, eli se nyt tarvitsee tulkita oikein, eli kuukausi on tuosta 4, katsotaan tuolta 4, kuukautta vastaava päivämäärä on 30. Algoritmin kohdassa A, jos alkuperäinen PP on pienempi kuin päivämäärä, päivien määrä, niin kasvatetaan, jos se on tuo päivien määrä. Ja tässä täytyy sitten olettaa, että tämä ei ole päässyt ikinä puljahtaa ylite. Tässä on semmoinen riski, että jos tuo päivämäärä pääsisi menee ylite, niin sitten se matkustaisi maailman tappiin se tällä algoritmilla, kun meillä on tuo yhtä suuruus tuossa mukana. Tosin se ei tee yhtään mitään oikeastaan sitten, koska se ei ole pienempi eikä se ole yhtä suuri, niin se jää siihen liian isoon arvoon. Mutta niinhän ei saisi käydä meille, jos se homma on alusta asti tehty tällä. Eli jos mä tuun tähän tilanteeseen, eli mulla oli 30 sama kuin tuolta löytyvä juttu, niin silloin laitetaan PP1, eli tästä seuraa sitten se uusi päivämäärä sillä tavalla, että PP on 1, ja KK on sitten tämän mun äskeisen löytämän rivin seuraava KK, eli tuolta 5. Ja tuo on tuossa huolehtinut sitten, että 12 jälkeen tulee taas 1. Ja silloin siinä ei ole hirveästi if-lauseita tuossa algoritmissa. Ja ajatelkaa, miten paljon helpompi tämä nyt on ylläpitää, kun siellä sitten aikanaanhan tämä 31 tuli tähän, kun keisari Augustus päätti, että hänen kuukaudessaan pitää olla 31 päivää, ja siksi se vöhkäsi tuolta helmikuusta. Eli silloinhan tavallaan jouduttiin tekemään se, että tuonne pistettiin yhtä pienempi ja tuohon yhtä isompi. Eli jos siellä olisi nyt Augustuksen aikaisia koodareita ollut, ja ne olisi tehnyt tälleen tämän koodin, niin se olisi ollut niin kuin muutettu minuutissa se uusi säännöstö siihen, mutta jos siihen joku kirjoittanut hirveästi if-lauseita, niin etsiä, että mikä if liittyy mihinkin, niin se on aika vaikea sitten ylläpitää. Eli tuossa on ihan hyvä, siinä on se taulukko ja sitten sitä vastaava algoritmi. Kysyttävää. Ja sitten tuommoisia samanlaisia, sitten kun päästään enemmän sen Javan kimppuun, niin samanlaisia toteutuksia vaan sinnekin. Ja siellä mallivastauksessa sitten on taas toteutuksia noille, eli algoritmiksi on ehdotettu tuommoista, että meillä on se taulukko ja sitten vähän tuo juttu, mikä äsken oli. Sitten, jos me haluttaisiin sitä vielä parantaa sitä algoritmia, joka ottaisi karkausvuodet huomioon, niin me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tehdäänkin tuosta taulukosta kaksi rivine. Eli sanotaan siihen yhdelle riville karkausvuosien nuo kuukausien pituudet ja toiselle riville sitten tavallisten vuosien kuukausien pituudet. Ja sitten ensitöikseen valitaan se vuoden perusteella, että onko se karkausvuosi, että käytetäänkö me tätä riviä vai tätä riviä. Ja käytännön toteutuksena vaikkapa Javalla, niin tuo taulukko saadaan Javalla sanottua näin, että tehdään siihen kaksiulotteinen taulukko. Ja C-sharpiin tottuneet, niin C-sharpissahan nuo taulukkoindeksit on tuolla tyypin perässä, tai taulukkosulut. Ja ne voi olla Javassakin siellä. Tämä on vaan mun vanhaa koodia, missä C:ssä ne taulukkosulut on tuolla nimen perässä. Mutta Javassa ne voi olla molemmissa paikoissa. No niin, me sanotaan kuitenkin, että meillä on kaksiulotteinen taulukko, mikä C-sharpissa meidän kurssilla sanottiin pikkasen eri tavalla. Meillä on kaksiulotteinen taulukko, jonka ensimmäinen rivi on tuommoinen ja toinen rivi on tuommoinen. Ja sitten varsinaisessa algoritmissa nyt meille tulee ongelmaksi siinä, että kun me tehdään Javalla se, että miten me voidaan tuoda tälle aliohjelmalle parametrina päivämäärä, mitä pitäisi muuttaa. Tämän päivän luennolla huomattiin, että jos me viedään ne tunnit ja minuutit parametrina tuolle aliohjelmalle, niin se ei raukka pystynyt muuttamaan niitä ollenkaan. Mutta sitten jos me otetaan pieni huijaus tässä käyttöön, eli tehdäänkin sillä tavalla, että tehdään tämmöinen pienen pieni kolmepaikkainen taulukko, ja vaikka nyt tuo 30.3. vuonna 2012, mutta se ei näy tuossa mun kuvassa, niin tuotaisi tämmöisenä yhtenä taulukkona, niin tätä taulukkoa mä voidaankin muuttaa sitten täällä aliohjelmassa, koska oikeastihan tänne ei tule tuota taulukkoa tuolle aliohjelmalle, vaan aliohjelmalle tuon parametrina viite tähän taulukkoon. Ja nyt se aliohjelma, kun se muuttaa sen viitteen avulla sitä, niin se pääohjelman viite on samaan paikkaan ja silloin se käytännössä muuttuu. Eli kun me ei parempaa osata, niin tässä nyt on huijattu tuota hommaa sillä tavalla, että käytetään taulukkoa ton arvona. No, sitten tässä on sanottu ensiksi, että plus plus päivämäärän pp, eli pp on siellä aikaisemmin määritetty vakio, mikä on nolla. Eli silloin tämä tarkoittaa, että otetaan tämän taulukon nollas alkio ja tehdään sitä yhtä isompi. Eli tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että otetaan nollas alkio ja tehdään yhtä isompi ja käy tuolla tavalla. Tai otetaan se neloskuukausi tuohon, niin tulee mielenkiintoisempi. No, sitten tehtiin ohjelmointi ykkösessä aliohjelma karkausvuosi ja viedään sille parametrina, otetaan tämän päivämäärätaulukon VV. Huomaat, että se vakio VV on kakkonen. Otetaan tämän, tuolta tuo päivämäärän kakkospaikassa oleva numero 12, vie se karkausvuosi aliohjelmalle, joka tehtiin ohjelmointi ykkösessä, joka palauttaa meille nytten nollan, jos se on tavallinen vuosi, ja ykkösen, jos se on karkausvuosi. Ja sen jälkeen otetaan sieltä kuukauden pituudet taulukosta riviltä 0 tai 1, eli jos se on karkausvuosi, niin se on riviltä 1, jos se on tavallinen vuosi, niin riviltä 0, paikassa päivämäärä KK, eli äsken se meidän päivämäärä KK oli KK1, vakio, eli se päivämäärä KK oli äsken meillä nelonen, mutta me ei voi taulukosta ottaa sitten huhtikuuta sitä neljännestä paikasta, koska ne indeksit alkaa yhtä pienemmästä, eli vähennetään sitä 1, eli otetaan indeksissä 3 oleva arvo. Eli nyt, jos se on tavallinen ei-karkausvuosi, niin me otettaisiin riviltä 0, mutta kun nyt meillä oli karkausvuosi 2012 siinä esimerkissä, niin otetaan sitten kuukauden pituudet ykkösriviltä sarakkeessa 3 oleva alkio, eli 30 sitä huhtikuun kohdalta, ja silloin tämä päivien lukumäärä on 30, ja sitten jatketaan sillä, että jos meidän nykyinen päivä on liian iso, niin puotetaan se ykköseksi ja kasvatetaan kuukautta, ja jos ei ollut niin hyvä, se päivämäärä on jo kasvanut. Jos kuukaudet kasvoi tuossa hommassa liian isoksi, niin puotetaan kuukaudet ykköseksi ja kasvatetaan vuotta yhdellä. Ja silloin meillä on se koko algoritmi tuossa, ja jos meidän tarvitsee muuttaa näitä kuukausien pituuksia, siellä nyt joku EU-komissaari sanoo, että karkausvuonna hänen kuukaudessaan, eli tuohon tulee 31, niin me vaihdetaan siihen kohti 31, eikä mitään muuta tarvitse muuttaa mihinkään. Kysyttävää? Seuraavassa tehtävässä piti tehdään vähän algoritmi tai oikeastaan Java-toteutus kertoman laskemiseksi, mutta siinä yhtä tärkeänä osana oli se pöytätesti. Ja kenellä on semmoinen, millä on se pöytätestikin mukana? Tuossa edellisessä ryhmässä mä arvoin hirveän kauan ennen kuin löytyi pöytätesti. Mikä? OJKL. Tuosta. Eli kertoma ja kato. Tämä oli sama, minkä mä katsoin äskeisessä pääteohjauksessa, koska niitä ei löytynyt näitä pöytätestejä kovin monesta paikasta valitettavasti. Eli tämä oli meillä oikeastaan tämä tärkeämpi opetus. Ja mä leikkaan tuosta nytten tuon editorin, niin mä saan tätä vähän sitten sumplia tuossa enempi. Missä mun editori on? Tuolla. Noin. Ja jotta mä saan sen näkyviin, niin mä syön tästä pois nytten tämän nuo, niin mä saan se algoritmi ja pöytätesti nyt tuohon samaan kuvaan. tässä ollut mitään. Mä laitan ne sittenkin kut ja mä liimaan nuo loput tuonne alle. Niin. Eli ensiksi tässä on testattu sillä tavalla, että algoritmin kohdassa nolla ja se pikku mutina mulla äsken oli se, että sulla ei ollut mitenkään merkattu, että missä se algoritmin kohta nolla on. Eli tätä oli vaikea silleen seurata ja sen takia mä kirjoitin tänne kommentteihin. Algoritmi tai sitten viitata tässä, jos pöytä testaa suoraan tätä, niin tehdään jonkunnäköinen semmoinen samaistus, että nyt mä testaan tätä koodia ja nyt tämä tarkoittaa sitten jotakin riviä. Ja nyt mä tein sen sillä tavalla, että mä annoin tämän rivin nimeksi nyt tässä nolla, niin silloin me voidaan tuossa puhua samasta kohti. Eli nyt me ollaan tässä algoritmin kohdassa nolla, eli tämä saa jostakin syötteen tämä meidän algoritmi. Joku kutsuu tätä nytten arvolla, määrä on nolla. No sitten algoritmin kohdassa yksi me on katsottu, että onko määrä nolla vai ei. Todettu, että onhan tämä totta tämä lause. Ja silloin me ollaan saatu tulos, että tämä palauttaa tuossa algoritmin kohdassa 1, eli lähtee tässä algoritmin kohdassa 1 pois ja palauttaa tiedon 1, eli mitä? Niin, että kertomaan 1, eli nollan kertomaan 1, ja se oli sitä kertomaan määritelmästä kotosi. Eli nyt me on testattu tämä yksi erikoistapaus tässä. No sitten se on testattu, otetaan toinen testi. Eli toinen pöytätesti, eli sitten pöytätesti tuolle tilanteelle, että joku syöttää tälle kolmosen, ja kutosta en käy tässä läpi, te saatte itse käydä sen. Eli syöttää tälle kolmosen, eli algoritmin kohdassa nolla meille tulee syöte kolmonen. Meidän ensimmäinen kysymys on algoritmin kohdassa 1, että onko se määrä nolla vai ei. Tulos on, että tuo ei ole noin. Mä en ole ihan varma, tarvitsisiko tuohon kirjoittaa if, koska tämähän ei ole, ifhän ei ole mitään, mutta tuo kysymys, että onko määrä nolla, niin tämähän on nyt joku arvo, mikä me voidaan selkeästi katsoa. Toki se on tuosta if-lauseesta otettu rivi. No niin, eli vastaus tuohon kohtaan, että false, eli silloin tämä if ei ole totta, eli silloin me, tai ifin ehto ei ole totta, eli silloin me mennään seuraavaan askeleeseen, eli tähän algoritmiin. Askeleeseen 2. Algoritmin askeleessa 2 meillä on, että muistipaikkaan tulos laitetaan 1 ja muistipaikkaan laskuri laitetaan 2. Sitten algoritmin kohdassa 3 meidän ensimmäinen kysymys on, että onko laskuri pienempi kuin määrä. Meillä määrä on 3. Meillä määrä on 3 ja laskuri on tällä hetkellä, katsotaan tältä viimeinen laskuri, mikä nähdään. Tuossa algoritmin vaiheessa 3, kun ollaan menossa, niin määrä on 2. Ja kysymys siitä, että onko laskuri pienempi kuin määrä, niin tuloshan on, että kyllä on. Tuossakin tuon vailin voisi pyyhkästä pois tuollaan arvotolla kysymyksellä, että onko pienempi vai ei. Ja sitten me tehdään algoritmin vaiheessa 3.1. Me tehdään, että tulos on tulos kertaa laskuri. No missä meidän tulos on? Tuolla on 1. Laskuri on meillä 2, eli lasketaan 1 kertaa 2 ja se tulee tuloksen arvoksi. Ehkä tämä sarake on jopa turha, koska se sama informaatiohan tulee koko ajan tähän tulokseen. Että jos sinä haluaa korostaa tuota laskua, niin sen voisi kirjoittaa jopa tänne askeleen kohdalle niin kuin muistivirkistyksestä, mikä tämä askel oli. Eli tämä teksti voisi lukea tuossakin kaverina, niin muistaa, että tuossa algoritmin kohdassa lasketaan tulos kertaa laskuri. No niin, sitten algoritmin kohdassa 3.2 tehdään laskuri +. Ja sama juttu tolle, että tuokin oikeastaan vähän turha sarake, koska se on nyt tuossa sitten kasvanut 3. Mutta voihan se täällä olla muistin virkistyksenä, että me ollaan laskettu sitä. No sitten meillä tulee tämä loppusulku vastaan, eli se tarkoittaa sitä, että me ponnataan takaisin tänne. Ja täällähän me ollaan taas rivillä 3 tätä algoritmia. Ja nyt meillä on, tai algoritmin kohdassa 3 rivi nyt on, mikä sitten lienee. Ja nyt meillä on sitten eli ollaan tuossa kohti. Ja kysymys on, onko laskuri pienempi kuin määrä. Katsotaan viimeinen laskuriarvo 3. Määrä on meillä 3. Onko se pienempi tai yhtä kuin on? Jos on, niin silloin mennään tänne silmukan sisälle, eli tehdään 3.1. Ja 3.1 tehdään tulos. On näköjään nykyisin viimeinen tuloksen arvo on 2. Se kerrotaan laskurilla 3. Eli silloin tulokseen tulee tämä 3.1 tuo 6. Sitten tehdään laskuri plus, se kasvaa 4. Ja sen jälkeen mennään taas tuonne algoritmin kohtaan 3. Siellä kysytään, että onko tuo laskuri, eli 4, onko se pienempi tai yhtä kuin määrä, eli 3. No ei selkeästi ole. Eli koska tämä ei ole totta, niin silloin tämä while ei tehdä enää yhtään kertaa. Jatketaan seuraavasta kohdasta, eli algoritmin kohdasta 4, joka palauttaa meille tuon nykyisen tuloksen arvo, ja nykyinen tuloksen arvo näyttää meillä olevan 6, ja sehän on ihan oikein tuohon 3 kertomaksi. Ja sitten vastaavalla tavalla sitten tuo 6 kertomaan, niin siitä tulee sitten 720, siinä on vähän enempi on noita lauseita. Sitten yksi, mitä et ollut testannut tuossa, niin oli se, että sulla oli tämä toinen versio, kun sinä käskettiin 2 versiota kirjoittaa, niin tämä laskekertoma do-vaililla. Eli tässä oli testattu tämä laskekertoma vaililla. Ja nyt jos tälle tuu vaan 0, eli nyt tämän pöytätesti periaatteessa, jos se tehdään huolella, niin se paljastaa tämän saman asian, minkä mä sanon nytten. Ja joskus, jos te osaatte tarpeeksi hyvin tehdä sitä niin kuin tuota pöytätestiä päässänne, niin te voitte tehdä sen saman asian tuossa, ja pitäisikin tehdä tuossa. Eli jokaiselle algoritmille pitäisi tehdä se, aina se pöytätesti. Tehdäänkö se niin kuin joka sarake yksityiskohtaisesti vai ei, niin se riippuu siitä teidän kokemuksen tasosta, mutta alkuvaiheessa kannattaa tehdä tätä, että sen oppii niin kuin tekemään vaihe vaiheelta eteenpäin. Mutta mä nyt menen tämän läpi silleen, että tuon tänne 0 parametrina, eli määrä on 0. Kysymys on, että onko määrä 0, eli tämä algoritmi ykköskohta palauttaa meille silloin 1, eli tämä antaa oikein 0 kertomalla. Mutta tuonpa tänne määrää 1, katsotaan mitä silloin käy. Määrää 1, ei ole 0, jatketaan tänne, tulos on 1, laskuri on 2. Sitten lasketaan tulos kertaa laskuri, 1 kertaa 2, tulos on 2, laskuri kasvaa 3. Onko se pienempi kuin 1? No ei varmaan ole. Ja palautetaan paljonko? Palautetaan 2, ja 1 kertomaa ei ole 2. Eli tavallaan tässä nyt tekemällä täsmälleen se samaan päättelyyn, mikä siinä pöytätestissä tehdään, niin mä niin kuin pysyn näyttämään, että se ei toimi oikein siinä 1 tapauksessa. Jos teille joku sanoo, että tämä on ihan soopaa tämä pöytätestin kirjoittaminen, niin voi olla, että suuri osa ohjelmoista ei kirjoita sitä paperille, koska ne osaa tehdä päässä tämän saman ajattelun. Mutta niin kauan aikaa, kun se on oikeasti automaatio, niin se on hyvä tehdä, että sen oppii sen, että miten ne askeleet siinä menee. Että tehkää niin kuin pikkuohjelmia. Mä kysyn tosissaan tämän varmana tenttikysymyksenä. Mä annan teille koodinpätkän ja sanon, että pöytä testaa tämä. Jos te osaatte sen, niin se on sikahelppo 6 pistettä. Sikahelppo tarkastajalle. Tarkastaja vaan katsoo, että täällä on oikea arvo. Tehtävä on laadittu niin, että siellä ei ole oikea arvo, jos siellä on jossakin kohti virhe. Sitten on tarkastajankin helppo antaa 6 pistettä sitten. Kysyttävää. Nämä sisennykset on päin soopaa tässä. Todennäköisesti sen takia, että sä oot editorissa sallinut sekä välilyönnin että tabulaattorin käytön. Että ruksikaa sieltä, niin kuin mä oon siellä Eclipse asennusohjeessa sanonut, tai mitä editoria käytättekin, niin ruksikaa siellä sillä tavalla, että käytätte vaan välilyöntiä, ei missään tapauksessa tapulointia. Ja Eclipsessähän se löytyy vaikka tällä tavalla, että mennään tänne Window Preferences, kirjoitetaan tuonne vaikka Tab, niin se ehdottaa kaikki paikat, missä tabulaattoreita on. Ja teksteditoreissa saatte laittaa sen Tapin leveyden tuo, jossa mikä meitä kiinnostaa. Meitä kiinnostaa täällä Javan tapauksessa tämä formaatteri, jossa jos ei sitä formaatteria ole vielä olemassa, te voitte mennä tätäkin muokkaamaan, mutta se ei anna tätä muokata. Apple on harmaalla, mutta mä voin sanoa tälle formaatterille omaan nimeen, eli mä teen nyt tänne Vesa-formaatit, mutta tarvii isona olla, Vesa-formaatit, ja sanon täällä, että spaces only. Eli mitään muuta kuin ei saa käyttää kuin välilyöntejä, ja sitten pidetään huoli, että käytätte aina sitten sitä omaa formaatteria. Ja tuohon omaan formaatteriin voitte sanoa myös ehtoja siitä, että tuleeko sulut mihinkä kohti suhteessa sanaan ja niin edespäin. Eli sillä voi hyvin monipuolisesti muuttaa sitä, että millä tavalla se tekstiä tekee. Niin sen jälkeen nämä sisennykset ei ole erinäköiset sitten, kun katsotaan eri editorissa. Silloin välilyönti on aina samaan kokoinen kaikissa systeemeissä. Eli muuten hyvä oli tämä esimerkki, mutta tuo ykkösen kertoma meni väärin. Mikä olisi helpoin korjaus tähän se ykkösen kertoma korjata? Ifi orin kanssa tai vielä helpompi kuin orin kanssa. Eli voisi laittaa, että määrä on 0 tai määrä on 1, mutta vielä helpompi olisi. Mitä? Noin. Niin nyt se olisi korjattu. Nyt negatiivisten lukujen kertomaksi tulisi 1, mutta ne on muutenkin hankala käsite, että mitä ne on. Eli ne muutenkin, ei ne äskenkään toiminut hyvin ne negatiiviset luvut, ei ne toiminut yhtään sen paremmin, mutta sitten kertoma voidaan määritellä myös reaaliluvuille. Olikohan sitten z-funktio vai mikä silloin on kyseessä. Mä jätän tuohon sen 0 ihan sen takia, että tämä mun kommentti pitää tuolla paikkansa, niin sitä saa sitten jokainen katsoja miettiä itse, että mitä siinä kohti on. Tämä oli hyvä esimerkki siinä, missä pöytätestillä olisi jäänyt kiinni. Eli jos olisit pöytätestannut tämänkin, niin olisit jäänyt kiinni tästä. Tosi ykkösellähän tätä ei tässä tuota toistakaan. Katsotaan, toimiiko tämäkään ykkösellä. Eli määrä on 1, onko 0, ei ole, tulos on 1, laskuri on 2. Onko laskuri pienempi tai yhtä kuin määrä? Laskuri on 2, määrä on 1. Ei ole totta. Jatketaan täältä, palautetaan tulos, eli palautetaan 1. Eli ykkösen kertomalla tämä toimi. Eli tuossa tehtiin niin kuin nopeasti pöytätesti tuolla sillä 1 ja todettiin, että se toimii sillä 1. Joo, siitä kysyttävää. 7 tehtävässä oli moniulotteisia taulukoita, mikä ei pitäisi olla millään tavalla hankala asia muuta kuin siitä, että sieltä tulee naapurin poika ja sanoo, että mä en ymmärtänyt mitään taulukoista ja sillä tavalla ne muuttuu hankalaksi. Oikeasti jokainen osaa pelata laivanupotusta ja sanoa tasaan sieltä sen laivan koordinaatin, mihin ammutaan ja se taulukossa ei ole mistään monimutkaisemmasta kyse kuin siitä samasta asiasta. Eli otetaan tuosta 1 taulukko ja leikitään suoraan tällä 3-ulotteisella taulukolla tässä. Ja mä haluaisin, että tuohon paikkaan mä haluaisin laittaa jotakin, niin miten ne indeksit sanottaisiin. Eli tuohon keskimmäiselle tasolle, eli koittakaa nyt se siristää silmiä ja nähdä jotenkin siinä 3-ulotteinen taulukko. Eli siinä on 2-ulotteisia taulukoita 3 kappaletta päällekkäin. Ei tälleen tekstigrafiikalla saa parempaa piirrettyä. Eli ensiksi otetaan tämä nenä lähinnä oleva taso, olisi taso 0. Sitten se seuraava taso olisi taso 1, eli siksi olisi tasolla 1, eli sen takia se ensimmäinen indeksi. Ja Javassana jokainen tulee omaan hakasulkuun. C-sharpissa pystytään tekemään tämmöinen aito moniulotteinen taulukko, ja silloin ne pistetään yksittäisiin hakasulkuihin kaikki pilkulla toisistaan erotettuna. Mutta Javassa ne tullaan merkkaan näin. Eli otetaan tuolta ykköstaso, ja sitten se oli kakkosrivillä. Eli siksi se seuraava indeksi on 2. ja sitten se oli sen rivin kolmannessa sarakkeessa, eli siitä meille tulee sitten se viimeinen indeksi kolmonen. Eli tämä taulukon indeksi ei ole oikeastaan mitään muuta kuin osoite tuolla sille paikalle. Ihan samalla tavalla te sanotte jonkun asunnosta, että se on neljännessä kerroksessa asuntonumero C, niin siinäkin teillä on kaksi indeksiä sille, että missä se on. Jos niitä kerrostaloja on monta pötkyssä, niin te sanotte ensiksi, että monesko niistä taloista, kortepohjassa oli niitä ABC-taloja ja niin edespäin, niin silloin tavallaan tämä ensimmäinen indeksi on se, että monesko talo. Nyt se oli meille, että monesko kaksulotteinen taulukko tätä nenästä päin lukien. Ja nämä voi olla vaikka kuinka moniulotteisia. Ei ole mitään rajaa tälle taulukon ulottuvuukselle, että meillä vaan roppuu piirtämiskyvyt silloin, kun me tehdään enemmän kuin kolmeulotteisia taulukoita. Mutta toki me voidaan neliulotteinen taulukko piirtää sillä tavalla, että jos tässä on tuo kolmeulotteinen taulukko, niin mä piirrän noita kolmeulotteisia taulukoita monta rinnakkain. Niin nyt mulla on neljäulotteinen taulukko. Se ensimmäinen indeksi silloin siellä neljäulotteisessa taulukossa kertoo, että monesko näistä kolmeulotteisista taulukoista otetaan käyttöön. Ja sitten jos pitäisi tehdä viisiulotteinen taulukko, niin näitä taas monistetaan tätä samaa, että se voi olla ihan niin moniulotteinen, kun te satutte tarvitsemaan taulukkoa. Ja kaksi ulotteista en otakaan, saatte harjoitella itse sen. Se on tosissaan ihan laivaupotuksen pelaamista. Kysymyksiä? Onko tarvinnut ikinä yli kolmeulotteista taulukkoa? No en ole kyllä tunnusta tarvitteeni, mutta olen kuullut tapauksia, jotka on käyttäneet useampi ulotteisiakin, mutta elävässä elämässä en ole. En ole niissä ongelmissa, mitä mä oon tarvinnut, niin tullut vastaan. Kasissa oli tehty sillä tavalla, että annettiin ehtoja, jotka ei ole ihan selkeämpiä lukea, eikä välttämättä hirveän positiivisia. Että jos sanotaan, että ette pääse kurssista läpi, niin se on vähän tylsästi aloitettu kurssi. Että olisi paljon kivempi sanoa, että te pääsette kurssista läpi, kun teette näin. Ja siksi tätä ehtoa pitäisi vähän moukaroja sievemmäksi. Ja hirveän moni niistä vastauksista, mitä mä katoin tuossa edellisessä demossa, ne oli semmoisia, että siellä annetaan valmis vastaus ilman perusteluja. Ja silleen implisiittisesti pitäisi jokaiseen kysymykseen, mitä teillä ikinä tulee täällä tiedeyliopistossa, niin vastaukseen pitäisi aina sisältyä se perustelu, että miksi tämä vastaus on näin. Eli oli se matikan jutska tai jonkun muun jutska, niin pelkkä vastaus on nolla-arvoinen. Siihen tarvitaan perustelu siihen, että miksi se vastaus on näin. Ja tämä ei koske vaan mua, vaan se koskee sitten kaikkia muitakin. Ja se hyvin helposti unohtuu sanoa, me vähän oletetaan, että se on koulussa teille opetettu, että matikan tehtävässäkään pelkkä 27 ei auta yhtään mitään, jos ei kerrota, mistä se tulee. Ja jopa jos se kertomus on oikea, lasku väärin, niin se voi olla arvokkaampi kuin se oikea tulos. Että näissä nyt vähän on kaikissa sitä vikaa, että siellä puuttuu se perustelu siitä, että miten tuohon tulokseen on päästy. Tuossa pikkasen on perustelun poikassa tuossa D:ssä, mutta vähän se jäi hämäräksi siinäkin. Tuosta en tiedä, kun se oli joku Excelin vastaus, että olisiko siinä ollut. Tuossa C:tä on aika hyvin perusteltu. A:ta ja B:tä ei. Mitäs tossa oli? Tuossa on perusteltu, kun mä perustelin edellisessä demoissa. Nyt mä en jaksa enää etsiä, käydään tämä samaa läpi, mikä edellisissä demoissa oli. Otetaan tuohon parempaan editoriin tämä. Nuo ihmemerkit tuohon voi tulla siitä ja todennäköisesti tuleekin siitä, että tämä on tehty UTF-8, että tuo mun äskeinen editori ei ymmärrä sitä yhtään mitään. Korvataan kaikki tuommoiset merkit äällä, niin saadaan sitä pikkasen paremman näköinen. Vielä voi käydä huonosti noitten öön kanssa, mutta jos ei niitä olisi niin paljon. Eli meidän ensimmäinen väittämä A-kohdassa oli, että ei pääse kurssista läpi sillä eholla ja vaan sillä eholla, että on tehnyt liian vähän demoja, saanut liian vähän jostakin, tai summa kaikesta on liian vähän. Ja nyt me voidaan lähteä tätä sillä tavalla tekemään, että laitetaan not-merkki molempiin paikkoihin, niin tämä väite säilyy samana. Eli ihan peruslogiikkaa, mitä toivottavasti jossakin on harjoiteltu, että nimenomaan tuommoinen, siksi on tuo jos ja vain jos, että silloin se kestää sen, että me tehdään täysin päinvastainen molemmista, niin se väite säilyy samana. No nyt sitten, mitä tuossa saadaan aikaiseksi, niin not ei, eli tuo not muuttaa päinvastaiseksi, niin silloinhan se pyyhkii tämä ei pois tuosta. Eli saadaan, että on hyväksytty jos ja vain jos on ei tällä tavalla. No, tämä nyt on sitten aika vaikea miettiä, että ei tällä tavalla. Ja sitä varten meillä oli sitten siellä niitä De Morganin sääntöjä tänne Boolean algebraan. Ja se De Morganin sääntö sanoo, että me voidaan tämä kieltolause siirtää tuonne sisälle jokaisen lauseen eteen erikseen. Eli me voidaan siirtää tuo kieltolause tuonne. Ja tämän todistaminen on helppoa, sikäli että tässä on äärellinen määrä tapauksia, niin käydään vaan ne totuustaulussa ne kaikki tapaukset läpi ja todetaan, että siinä De Morganin lauseen väittämään ja toisen puolen kaikki tilanteet on kaikissa tilanteissa täsmälleen samanlaisia. Eli tämä on paljon helpompaa todistaminen kuin puhtaassa analyysissä, missä vaihtoehtoja on ääretön määrä. Eli me siirretään se not-merkki tänne sisälle jokaisen vekottimen eteen. Näin. Ja samalla kun me siirretään se, niin me vaihdetaan tämä operaattori, mikä yhdistää, niin päinvastaiseksi. Eli taista tulee ja jos meillä olisi toisinpäin tämä, niin jasta tulisi tai. Eli silloin me ollaan saatu tämä ehto tämän näköiseksi. Ja se De Morganin lause saattaa näyttää hölmöltä semmoisena, että sitä not-merkkiä siirretään sinne sisälle ja sitä not-merkkiä tulee vaan entistä enempi sinne. Mutta nythän me nähdään, että tämähän on aika kivaa oikeastaan, että tuon osaakin laskee, että mitä on not demoja alle 40, niin nyt kun me tuo kirjoitetaan, että mitä se meinaa siinä, niin sehän tarkoittaa tasan sitä, että demoja on 40 tai enempi. Välikokesto alle 6 tarkoittaa sitä, että välikokesto on vähintään 6. Summa on alle 12, ei ole alle 12, tarkoittaa, että on vähintään 12. Eli tämmöisessä tilanteessa De Morgani auttaa, kun meillä on jotakin, missä tämä yksittäisen ehon päinvastaisessa kääntäminen on niin kuin mielekästä, kuten se oli tässä tapauksessa. Ja nyt meille tuli sitten säännöt, että kurssista pääsee läpi, jos demoja tekee yli 40 ja välikokeista saa vähintään 6 pistettä ja sitten kaikkien justkien summa menee yli 12 pisteen, niin silloin on hyvä. Kun lähdettiin tuolta. Toki sen voi yrittää päätelläkin sen sama asia, mutta se voi ihan mekaanisesti tehdä tuosta. Ja milloin näillä on käyttöä, niin näillä on käyttöä silloin, kun kirjoittaa tämä if-lausetta, johon kun tulee niin monimutkaisen näköinen siitä ifin sotkusta, että sitä ei saa erkikään selvää, niin saattaa olla, että näillä tempuilla, mitä tässä nyt katsotaan, niin saa sitä ifistä luettavamman version. Joskus, ei aina. Eli nyt meillä on se peruste tuossa tehtynä. Eli tuossa olisi, että tuossa kohti käytettiin sitä De Morgania ja sitten tuossa kohti on sitten noita yksittäisiä lauseita muokaroitu toisen näköiseksi. Ja silloin meillä on jonkunlainen peruste. No sitten tämä kapakkatarina, niin taas ei lennä, niin tehdään se not molemmille puolille ja sitten lennä ulos. No miksi se voi olla lennä ulos? Lentää ulos. Tämä on lennä ulos. Se ei vaan poistettiin tuosta. Ja not tuohon ehdon eteen. Ja sitten de Morganilla viiään se kunkin yksittäisen ehdon eteen. Vaihdetaan ehto toisinpäin. Eli jasta tulee tai tällä kertaa. Ja sitten tuo on helppo muuttaa tuosta. Eli alle neljä niin muuttuu sitten, että neljä tai enempi. Tämä on sitten vaikea asia ja tähän mä en halua lähteä hirveästi ottaan kantaa, mikä on selvinpäin vastakohta, että onko se 0,001 promillea vai onko se 2 promillea vai mitä se on. Eli se on pokeen tehtävä, ei minun tehtävä päättää. Ja tässä nyt tekijä oli päättänyt, että se on liian humalassa tuo not selvinpäin ja ei nyt välttämättä ole huono tulkinta. No sitten joku voi sanoa, että tuote pistetään tuotantoon, jos ei ole vikoja yli 90% ja kesto alle 5 kuukautta. Ja siitähän voi joku innostua, että totta kai me laitetaan tuolla eholla se tuotantoon. Mutta sitten kun katsotaan, että mitä tämä tarkoittaa, niin tuo not viedään tuosta kunkin yksittäisen ehon eteen de Morganilla. Ja sitten lasketaan nämä auki. Eli de Morganilla tuonne yksittäisten ehtojen eteen tuo päinvastaiseksi, ja silloin tuo vikoja alle 90%, tuo muuttu päinvastaiseksi, eli tai, Andy muuttu päinvastaiseksi tai, ja sitten tuo, mitä se tarkoittaa, not alle 5 kuukautta, niin tarkoittaa, että yli 5 kuukautta. Eli nyt se olisikin, että tuote menee tuotantoon, jos siellä on alle 90% vikoja, tai se kestää yli 6 kuukautta. Eli siellä saa olla vikoja vaikka 100%, jos se sattuu kestämään yli 5 kuukautta. Tai toisinpäin, että vaikka siinä olisi vähän vikoja, niin ihan yksilöllisesti, vaikka se kestäisi minuutin se tuote, niin se voidaan pistää tuotantoon. Eli nyt tämä ehto näyttäisi paljon selkeämmin sen, että ehkä kannattaa 2 kertaa miettiä vielä, että riittääkö tämä vielä valmista vehkeestä. No sitten tässä on alkuperäisen tekijän käsiala, eli alkuperäinen väite oli, että meille tapahtuu jotakin, kun kello on alle 7 tai 100, ja ei ole sillä tavalla, että kello on yli 7 ja ei sumua. Ja nyt on niin monimutkainen ehto, että tuosta ei saa yhtään mitään selvää. Tässä on tekijä tehnyt apunimet näille ehdoille ja saanut tämän ehdon silloin muotoon, että, ja plussalla piirtänyt taitilalle ja kertomerkillä. Ja ei sen tuossa pakko tehdä noin, mutta voisin tehdä. Ja nämä on hyvin lähellä totuutta, eli kun laskette nollilla ja ykkösillä, niin nimenomaan tuo tai toimii just niin kuin plusmerkki silloin, kun näissä totuuslaskuissa merkatte nollalla epätotta ja ykkösellä totta. No sitten tämä alkuperäinen ehto näillä kirjoitettuna on, että tuosta tulee, että A plus B, kun tuo ehto B ja tuo ehto A, ja sitten ja ei. Ja sitten, jos tuo ehto on kello pienempi kuin 7, niin tuo on not siitä kello pienempi kuin 7. Ja sumua, niin tuo on not siitä. Ja nyt tuossa on not, not, not. Ja siitähän selvitään de Morganilla hienosti. Eli heitetään se not tuonne eteen, niin tulee sitten not, not, not A. Eli siitä jää pelkkä A jäljelle. Not, not C, eli siitä jää pelkkä C jäljelle. Ja de Morgania, kun käytettiin, niin silloin tuo operaattori muuttuu päinvastaiseksi, eli tulee plus. Ja nyt rupeaa näyttämään kivalta, eli tuossa on jotakin samaa kuin tuossa. Ja samalla tavalla kuin voitte tehdä täällä normaalissa laskutoimituksessa, niin voitte käyttää osittelulakia. Eli tehän voitte kirjoittaa, että 2 kertaa 3 plus 4 on 2 kertaa 3 plus 2 kertaa 4. Eli me voidaan ottaa tuosta tämmöisestä lausekkeesta yhteinen tekijä ja kirjoittaa noin. Ja nythän tämä osittelulaki normaalissa algebrassa toimii vaan silloin, kun se on näin päin, että se yhteinen tekijä on kertoja. Mutta täällä Boolean algebrassa, koska 1 plus 1 on 1, eli tosi tai tosi on tosi, niin se 1 plus 1 tekee meille sen, 1 plus 1 on 1 tekee sen, että tämä samainen osittelulaki toimii myös silloin, kun vaihdetaan nämä merkit päinvastoin, mitä se ei suinkaan toimi täällä tavallisessa algebrassa. Eli nyt me otetaan tämä A täältä yhteiseksi tekijäksi, ja kun katsotaan tätä mallia tässä, niin kun me otetaan yhteiseksi tekijäksi, niin tätä yhteisen tekijän eteen tulee se operaattori, mikä meillä oli tuossa yhteisen tekijän perässä, eli A plus, niin se tulee tähän yhteiseksi tekijäksi, ja sitten jää jäljelle sitten tuo loppuosa tuolla merkillä, mikä noita äsken sitoo yhteen, eli meillä jää sitten tuommoinen muoto siitä. Ja sitten sijoitetaan takaisin ne ehdot, mitä meillä oli käytössä. Taisi voitu koko ajan tämä lasku tehdä tietysti näillä ottamatonta ABC-apumuuttujia, mutta hän on mennyt tästä kautta ja se on minusta ihan hyvä perustelu. Eli silloin meillä tuo muoto, että kello pienempi kuin 7 tai sitten 100 ja sumua, niin silloin meille tapahtuu jotakin. Eli on se nyt merkittävästi selkeämmän näköinen kuin tuo tilanne. Eli riittää, että on tarpeeksi aikaisessa, tai sitten pitää sataa ja sumua. Ei tarvitse olla molempia, eli keskellä päivääkin riittää, että sataa ja sumua, niin saa tehdä jotakin. No sitten kotiin, jos pimeä jää kylmä tai pimeä jää pelottaa. No tässä taas kivasti näyttäisi tuo pimeä oleva yhteinen tekijä. Otetaan se yhteiseksi tekijäksi taas tuolla samalla tempulla, eli pimeä yhteiseksi tekijäksi siitä. Ja se operaattori, mikä siinä äsken oli tuossa, niin se tulee sitten tuohon noin, ja tuo operaattori, mikä oli tuossa, niin tulee niiden jäljelle jääneiden väliin. Ja sitten sijoitetaan takaisin ne lauseet, eli saadaan, että me saadaan lähteä kotia, jos on pimeä, eli A oli pimeä, ja on kylmä tai pelottaa, plus oli tai. Eli pitää olla pimeätä, mitä nyt on. Ja kylmäkin nyt on, ei tarvitse edes pelottaa, mutta vaikka ei olisi kylmä, niin jos pelottaa, niin sekin riittää syyksi lähteä kotiin. Kysymyksiä? Silloin meillä olisi perusteluja tässä noille laskuille, että miksi me ollaan saatu se, mitä ollaan saatu. Toinen vaihtoehto hoitaa nuo perustelut olisi tehdä totuustaulu niistä vaihtoehtoista ja näyttää, että kaikissa tilanteissa, mitä nämä kombinaatiot voi olla, niin tulee sama tilanne. Ja se totuustaulu ei tule kauhean montaa. Tässä tapauksessa siihen tulisi kolme muuttujaa, eli niiden kaikki kombinaatiot, niin 8 riviä. Ja käydä läpi siitä tästä kaikki jutut ja tästä kaikki jutut ja todeta, että kaikissa tilanteissa se on sama juttu. Sekin riittäisi perusteluksi. Joo, sitten kysyttävää. Miten mä hukkasin tuon? Tuon mä nauhoitin silloin omaksi videokseen siinä ennen kuin tämä alkoi ja edellinen ryhmä loppui. Eli se on sillä videossa omana juttunaan ton vaihtamisen juttu. Tuo on sillä mallivastauksissa. Pallopeli, saatte pitää sitä bonustehtävänä yrittää ymmärtää. Mä en ota sitä vielä, koska meillä on niin paljon käsitelty täällä asioita. Sanojen lukumäärä voitaisiin sikanopeasti vilkaista, että minkälaisia vastauksia siihen on tullut, koska se on periaatteessa mahdollinen tehtävä nyt tehdä näillä osaamisella. Eli täällä on tehty, sisennykset on vähän hankalasti luettavia, kommentit puuttuu, en viitti ottaa malliohjelmaksi, kirjoitan siihen. Nyt ne sisennykset on varmasti väärin, koska tänne vasempaalle reunaan se ei mene ilman välilyöntiä, tai jos on välilyöntiä tai tabulaattoreita. Onko mä eri tehtävässä? Oon. B4 piti katsomaan. Elikkä pääohjelma sana on kissa. löytyy, on kysy rivi. Sanotaanko, että tämän pieni semmoinen huono puoli on nyt, että tämä, jos mun pitäisi tietää tästä aliohman nimestä, että mitä tämä tekee, niin kysy riviin, niin mä arvelisin, että se oikeasti kysyy vaan riviin, eikä tee mitään muuta. Eli nyt tätä aliohman nimeä pitäisi vähän parantaa, eli tämä pitäisi olla joku kysy riviin ja etsi sanaa tai jotain semmoista, koska se tekee enemmän kuin kysy riviin. Tai parempi olisi tehdä siitä kaksi osaa. Kysy rivi, tuo pätkä, ja toinen aliohma laske sanat. Se olisi silloin parempi, se olisi selkeämpi. Silloin sitä laske sanat voitaisiin käyttää monessa muussa yhteydessä. Laitan tuohon pienen kommentin. Silloin se kertoo sen, mitä se aliohma tekee siinä, ja silloin ei tarvitsisi niin paljon etsiä. Mutta vielä parempi olisi, jakaa kahdeksi aliohmaksi, kysyy rivi, joka oikeasti kysyy vain riviin, ja sitten laske sanat, ja sille viedään parametrina tuo sana. Ja tuolle kysy riville voisi olla loogista viedä tekstinä se, että mitä se tulostaa, koska silloin sitä voitaisiin käyttää jossakin toisessa yhteydessä. Eli vietäisiin tuolle kysy riville, että anna tuo, ja sitten string rivi on noin, ja laske sanat tästä riviltä nuo sanat, niin silloin meillä olisi hyvä jako siinä. Silloin olisi selkeä jako. Tämä laske sanat tekee vaan se oma hommansa, ja int löytyi, on laske sanat, niin tuo olisi hyvä. Ja en tee sitä toteutusta, mutta katsotaan tuon kysy rivin sisältö. Eli täällä on tehty tämmöinen, tulostettu ensiksi tuo teksti, että annahan tuommoinen. Sitten on tehty uusi tämmöinen lukija nextline, missähän tämä lukija on, apuva. Lukija on täällä tämmöinen globaali skanneri oli jo, ja siltä on pyydetty, että annahan seuraava rivi. Ja sitten se on palauttanut meille yhden riviin. Ja sitten se yksi rivi, mikä on, niin se on string tokenizerilla pamauteltu välilyönnin kohdalta palasiksi. Ja sitten lähdetään kysymään sitä string tokenizerilta, että löytyykö vielä palasia. Ja jos löytyy, niin otetaan se seuraava palanen ja kysytään, että onko se etsittävä sana. Jos etsittävä sana on kissa, niin tämä vastaa sitten jokaisella kissalla jees, ja silloin sanojen määrää kasvatetaan. Ja sitten pyydetään seuraava palanen, jos semmoinen on vielä olemassa, ja tätä toistetaan niin kauan aikaa, kun tämä palottelija antaa sitä seuraavia palasia. Toinen mahdollisuus olisi ollut vetää se vaikka splitillä välilyönnin kohdalta taulukoksi, ja sitten käydä se taulukko läpi itse. Mutta laitetaan tuo tuonne mallin vastauksiin, että kyllä sen tuossa kohti demoa vastaukseksi välttää. Mutta kiinnittäkää jatkossa huomiota siihen, että ne aliohmat tekee sitten sen, mikä luvataan. Että nyt jos on kysy rivi, niin sen ongelma on siinä, että tuo tekee vähän enempi nyt tuo aliohma kuin pelkästään kysy rivi. Joo, kysyttävää. Lopetetaan sitten tuo nauhoitus. Ja tosissaan tuo etunimi, sukunimi tehtävä.